Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Year2K. Ja sam Anja i slušate me svakog utorka na O radiju. Stigao je kraj i ovom dosadnjikavom melanholičnom januaru, a polako nam se bliži proleće, lepše vreme, a i vreme za buđenje iz zimskog sna. Zato sam vam ja danas pripremila jedan odličan album koji će vas definitivno promrdati. Ovo je 15. izdanje emisije, a u narednih sat vremena zajedno ćemo preslušati debi album Silent Alarm engleske grupe Block Party. Album je sniman u Kopenhagenu i Londonu sredinom 2004. godine, a izdat je 2. februara 2005. Taman je za par dana njegova godišnjica, to jest ovaj album će postati punoletan. Početkom 2000. godina postoje neki trend da bendovi koji neguju taj neki tvrđi zvuk u stvari započnu vrlo dobro svoju karijeru i naprave najveće uspehe upravo sa debi albumima. Trend su u Americi započeli Strokesi, pa su pokrenuli talasi u Engleskoj, gde su bili bendovi Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Killers, a u Švedskoj recimo i band The Hives, a i drugi bendovi od kojih su neki nastavili da rastu, a neki su samo ostali na tim veoma uspešnim debi albumima. Mi za početak slušamo prve tri pesme sa albuma Silent Alarm, benda Block Party, a to su pesme Like Eating Glass, Helicopter i Positive Tension.
We'll be right back.
wise. We got crosses on our eyes. We've been walking into that furniture.
Y2K. Year 2K.
Ovo je bila pesma Positive Tension benda Block Party, a mi nastavljamo da slušamo i pričamo o njihovom debi izdanju Silent Alarm. Jedna zanimljiva stvar vezana za prvu pesmu sa albuma koju smo malo pre slušali, pesma Like Eating Glass, nastala je kao inspiracija koju je frontman benda pronašao u legendarnoj pesmi benda The Smiths koja se zove There is a light that never goes out. Ovaj band osnovan je 1999. godine, a promenili su mnogo naziva dok nisu ustalili naziv Block Party 2003. Do sada su izdali 6 studijskih albuma, od kojih je poslednji izašao u aprilu prošle godine. U vreme izlaska njihovog debi albuma najavljivan je u svim svetskim magazinima kao odgovor albumu Franz Ferdinand istoimenog benda. Svakako je ovaj britanski band bio veoma značajan za indie muziku tog vremena, a njihova muzika je i dalje inspiracija upravo zbog specifičnih gitarskih linija i jakih deonica bubnjeva, a i tematika kojom se ovaj album bavi, to su upravo životi odraslih, a mladih ljudi, kao i neke bitne političke teme. Nastavljamo sa muzikom, slušamo pesme Banquet, Blue Light i She's Hearing a Voice.
Year 2K.
Slušate emisiju Year 2K u kojoj danas preslušavamo debi album benda Block Party koji se zove Silent Alarm. Malo smo pričali i o bendu, njihovoj muzici, inspiraciji, tom indie zvuku, a moramo spomenuti i vizuelni identitet ovog albuma koji definitivno zapada za oko. Na fotografiji koja se nalazi na omotu vidimo belu snežnu površinu sa tanjušnom linijom mrtvih sivih stabala, koje iz daljine izgledaju kao bodljikava žica koju se može poistovetiti sa oštrom gitarskom linijom na ovom albumu. Iza ove fotografije kao autor stoji Ness Sherry, a fotografija je napravljena u njenom rodnom gradu Northamptonu. Frontman benda imao je nejasnu ideju tražeći fotografiju za cover, želeo je snežni pejzaž, a kada je naišao na fotografiju koju je napravila Ness, morao je samo još da ubedi ostatak benda da je to ono što im zaista treba. I tako je nastala ta saradnja i cover ovog albuma, a mi nastavljamo sa muzikom, slušamo This Modern Love, The Pioneers i Price of Gasoline.
Modern love. Y2K. Year 2K.
Pri kraju smo preslušavanja albuma Silent Alarm engleskog indie rock benda Block Party. Kao što sam vam na početku spomenula, oni su bili među bendovima koji su početkom novog milenijuma napravili savršen početak karijere upravo debut albumima. Ovaj album prodat je u više od milion primjeraka širom sveta. Imao je nešto što je osvajalo ljude nezavisno od žanra muzike koje inače vole i slušaju. Ovaj album ušao je u uži izbor za Mercury Music Prize 2005. godine, ali ga nažalost nije osvojio. Imali su također dosta nominacija na brojnim svetskim priznatim takmičenjima i nagradama. New Musical Express stavio je ovaj album na 55. mesto najboljih britanskih albuma svih vremena, a također našao se i na brojnim drugim top listama i bio je odlična odskočna daska ovom bendu u daljoj karijeri. Slušamo i posljednje 4 pesme s albuma, to su So Here We Are, Luno, Plans i Compliments.
Y2K. Year 2K.
Wake up, dream.
Year 2K.